Descoperă amprenta lui Dumnezeu în predica de seară. Bun găsit! În minutele următoare vorbește pentru dumneavoastră pastorul Dorel Neacșu.
Stimați ascultători, noțiunea de păcat începe să dispară din limbajul contemporan. O mulțime de sinonime încearcă să ia locul teribilului termen religios, încercând să îndulcească cruda lui realitate. Astăzi se vorbește despre infracțiuni, contravenții, deraieri de comportament, fapte reprobabile, acte de corupție, delicvențe și așa mai departe. Despre păcat se vorbește însă din ce în ce mai puțin. Doar pe la biserică se mai aude despre el, precum și în mediile în care oamenii își mai păstrează încă simplitatea vieții însoțită de credința în Dumnezeu. Deși psihologia modernă încearcă din răsputeri să elimine această noțiune din mentalitatea omului, păcatul rămâne cea mai crudă și mai tristă realitate cu care suntem confruntați în această viață. Legat de acest subiect se pot studia o mulțime de lucruri. Originea păcatului, apariția lui pe pământ, dinamica înmulțirii lui și felul cum a pătruns în cele mai variate domenii ale vieții, efectele păcatului asupra fizicului, asupra intelectului și a spiritului uman, efectele păcatului asupra naturii și asupra societății, poziția lui Dumnezeu față de problema păcatului și nimicirea finală a păcatului. Biblia folosește în legătură cu noțiunea de păcat o expresie aparte și anume taina fără de legii, vrând să ne sugereze faptul că oricât am studiat problema păcatului, ea este atât de complexă încât niciodată nu vom putea cuprinde totul. Întotdeauna va rămâne ceva tainic de neînțeles legat de acest subiect. Pentru moment, mă voi opri asupra unui aspect mai puțin teoretic și cu implicații în viața de zi cu zi. Atitudinea omului față de păcat. Este o temă de o importanță majoră, căci de această atitudine depinde mântuirea noastră, pe Dumnezeu interesându-L în mod deosebit această atitudine. Care ar trebui să fie prima reacție a omului față de păcat? Trebuie menționat că întrebarea se referă la prima reacție conștientă, nu la cea inconștientă care, din cauza naturii păcătoase a omului, este cea de atracție către păcat. Sfântul Apostol Iacov scoate în evidență această atracție inconștientă a omului față de păcat, afirmând că, în Iacov 1:14, ci fiecare este ispitit când este atras de pofta lui însuși și momit. Satana a reușit să schimbe magnetismul ființei umane astfel încât ori de câte ori ispita ne dă târcoale, suntem atrași în mod involuntar spre păcat. Aceasta este esența naturii păcătoase a omului, atracția sau înclinația spre păcat. Așadar, cu toate că prima reacție involuntară în prezența păcatului este cea de atracție, care ar trebui să fie totuși prima reacție voluntară, conștientă față de păcat? Să ne reamintim câteva pasaje legate de acest subiect. În Evrei, capitolul 12, cu versetul 4, Sfântul Apostol ne spune: voi nu v-ați împotrivit încă până la sânge în lupta împotriva păcatului. Ni se vorbește despre lupta împotriva păcatului ca o reacție voluntară, conștientă a omului față de problema păcatului. Un alt aspect în Evrei, capitolul 1, cu versetul 9. Tu ai iubit neprihănirea și ai urât nelegiuirea, de aceea, Dumnezeule, Dumnezeul tău te-a uns cu un undelemn de bucurie mai presus decât pe tovarășii tăi. Textul vorbește despre atitudinea Mântuitorului față de păcat, o atitudine demnă de a fi urmată de oameni, ura față de păcat. În 1 Petru, capitolul 5, cu versetele 8 și 9, ni se spune: fiți treji și vegheați, pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care răcnește și caută pe cine să înghită. Împotriviți-vă lui tari în credință, știind că și frații voștri în lume trec prin aceeași suferințe ca voi. Sfântul Apostol Petru ne îndeamnă, sugerându-ne că în fața păcatului trebuie să opunem o rezistență continuă. Mai mult decât atât, Sfântul Apostol Pavel ne îndeamnă în epistola către Efeseni, capitolul 6, să ne îmbrăcăm cu întreaga armură spirituală pentru a fi gata oricând de luptă cu teribilul vrășmaș. Și totuși, prima noastră reacție conștientă față de ispită și de păcat nu trebuie să fie lupta. Dacă aceasta ar fi prima noastră reacție, am fi învinși din start. Iată câteva motive pentru care prima reacție a omului față de ispită și de păcat nu trebuie să fie lupta. În primul rând, păcatul este o putere uriașă, cea mai mare forță din univers după puterea lui Dumnezeu. Voința umană prin sine nu are nicio putere reală de a rezista răului și de a-l învinge. Forța răului este infinit mai mare decât puterea omului. Acela care se hotărăște să intre în împărăția spirituală va constata că toate puterile unui fir nerenăscute, sprijinite de cele ale împărăției întunericului, se vor ridica împotriva lui, împiedicându-l să ajungă la desăvârșirea după care aspiră. Sfântul Apostol Pavel, înainte de a cunoaște adevăratul secret al unei vieți de biruință, a trebuit să recunoască forța teribilă a păcatului din propria experiență. În epistola sa către cei din Roma, în capitolul 7, de la versetul 18 până la 24, Sfântul Apostol Pavel prezintă această luptă. Știu în adevăr că nimic bun nu locuiește în mine, adică în firea mea pământească, pentru că, ce-i drept, am voința să fac binele, dar n-am puterea să-l fac, căci binele pe care vreau să-l fac, nu-l fac, ci răul pe care nu vreau să-l fac, iată ce fac. Și dacă fac ce nu vreau să fac, nu mai sunt eu cel ce face lucrul acesta, ci păcatul care locuiește în mine. Găsesc dar în mine legea aceasta: când vreau să fac binele, răul este lipit de mine, fiindcă după omul din lăuntru îmi place legea lui Dumnezeu. Dar văd în mădularele mele o altă lege care se luptă împotriva legii primite de mintea mea și mă ține rob legii păcatului care este în mădularele mele. O, nenorocitul de mine! Cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? Se întreba Sfântul Apostol Pavel. Un al doilea aspect. Păcatul provoacă orbire spirituală. Să nu uităm că în spatele fiecarei ispite se află un vrăjmaș cu o experiență milenară. Sunt cazuri în care ispita vine într-o formă grosolană, ușor de identificat. De cele mai multe ori însă ispita vine într-o formă deosebit de subtilă, greu de identificat și irezistibilă. Putem avea cele mai bune intenții, însă putem fi înșelați de ispită dacă ne încredem în propria noastră înțelepciune. Chiar dacă am dobândit în cursul vieții oarecare experiență în ceea ce privește ispita, vom fi mereu surprinși că ea, asemenea virusurilor care apar sub forma unor tulpini noi, și ispita va veni mereu în forme noi, neașteptate și tot mai atrăgătoare, orbind paznicul ființei noastre, conștiința. Odată cu cedarea în fața ispitei și săvârșirea păcatului, se întâmplă un alt lucru teribil. Conștiința este anesteziată, pierzându-și sensibilitatea. Cu cât păcatul este repetat mai mult, cu atât efectul anestezic se acumulează, ducând în cele din urmă la orbire spirituală. Și dacă un om devine orb din punct de vedere spiritual, cum mai poate să lupte? Ați auzit de orbi care să lupte? Există în lume orbi care tricotează, care pictează, care merg pe bicicletă ajutați de alții și care fac tot felul de lucruri pe care le fac și oamenii obișnuiți. Dar ați auzit de orbi campioni la tir? Așadar, omul nu poate lupta singur împotriva ispitei. De cele mai multe ori nu poate să identifice ispita. Iar după ce a căzut în plasa ei, devine orb față de păcătoșenia răului pe care l-a săvârșit. Apoi un al treilea aspect, păcatul îl înrobește pe om. Cineva ar putea să obiecteze, bine, dar tocmai pentru a nu deveni robii păcatului, trebuie să luptăm împotriva lui. Cei care susțin acest punct de vedere uită că noi, prin naștere, suntem deja robi ai păcatului. Când primii noștri părinți au păcătuit, au căzut nu doar ei, ci și platforma pe care se găseau. Astfel, toți urmașii primilor părinți s-au născut jos în prăpastia păcatului. Noi venim în lume purtând nu vinovăția păcatului adamic, ci urmările acestui păcat. Și cea mai crudă urmare a acestuia este faptul că ne naștem având o natură păcătoasă, cu tendințe spre păcat. Iată că sunt născut în nelegiuire și în păcat m-a zămislit mama mea, afirma David în cunoscutul său psalm al pocăinței. Pavel face și el aceeași constatare dureroasă. Eu sunt pământesc, vândut rob legii păcatului. Iar Domnul Iisus le promite eliberarea din această robie tuturor celor ce vor fi primit în viața lor ca mântuitor personal. El spune, veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face slobozi sau liberi. Ideea de a fi rob al păcatului nu place nici de cum omului. Iudeii s-au supărat foarte tare în momentul în care Mântuitorul le-a dat de înțeles că ei erau deja robi. Reacția lor a fost cât se poate de violentă. Noi n-am fost niciodată robii nimănui. Cum zici tu, dar veți fi slobozi? Chiar nu erau ei robi? Atunci ce căuta în Ierusalim Pilat cu întreaga sa garnizoană romană? Însă Iisus nu se referea la această robie fizică, ci la o robie infinit mai gravă și mai primejdioasă, robia spirituală. Dacă iudeii nu recunoșteau din orgoliu robia fizică în care se aflau, cum ar fi recunoscut-o pe cea spirituală, robia păcatului? Spunea Mântuitorul, oricine trăiește în păcat este rob al păcatului. Dacă aceasta este realitatea, ne întrebăm în mod firesc, cum să luptăm împotriva păcatului dacă trupul nostru, voința noastră, intelectul nostru, psihicul și inima noastră sunt înlănțuite? Dacă prima noastră reacție în fața păcatului ar fi lupta, Nu am avea nicio șansă. Am semănat cu un om care are mâinile și picioarele înlănțuite și care încearcă să lupte cu armată întreagă, bine echipată. Ar fi absurd, nu-i așa? Un al patrulea aspect. Păcatul degradează puterile omului. Avertismentul dat de Creator primilor noștri părinți în Eden cu privire la consecințele neascultării cuprinde în sine ideea degradării. În Geneza 2 cu 16 și 17 ni se spune: Domnul Dumnezeu a dat omului porunca aceasta: poți să mănânci după plăcere din orice pom din grădină, dar din pomul cunoștinței binelui și răului să nu mănânci, căci în ziua în care vei mânca din el, vei muri negreșit. Ideea de degradare pe care o aduce păcatul odată săvârșit este mult mai evidentă în textul ebraic și partea finală spune: în ziua în care vei mânca din el, vei muri murind. Există o specie de viespi mici care își depun ouăle sub pielea unor omizi care trăiesc în copaci. După ce au sărit omida care mănâncă liniștită, viespea zboară și cu toată viteza, când ajunge în dreptul ei, printr-o înțepătură fulgerătoare, implantează oul sub pielea omizii. Omida nu se deranjează de acea înțepătură. Mănâncă mai departe ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Poate simte o ușoară mâncărime sau chiar plăcere pentru moment. Însă din oul de viespe iese o larvă care încet încet roade din trupul ei până ce din omida plină de viață altădată nu mai rămâne decât o simplă coajă fără viață. Autorul păcatului a procedat în același fel cu omul așezat în Eden. În zborul său pe deasupra pământului proaspăt creat a fost suficientă o singură înțepătură pentru ca sămânța păcatului să fie așezată în om, să-l roadă pe din lăuntru timp de 70-80 de ani, iar în cele din urmă să nu mai rămână din el decât o amintire. Noi nu putem lupta împotriva păcatului, căci el s-a infiltrat în ființa noastră, în fiecare celulă și în fiecare reacție chimică ce are loc în corpul nostru. Păcatul a creat în creierul omului sinapse și reacții chimice străine de planul inițial al Creatorului, adevărate căi bătătorite pe care imaginația, vorbirea, sentimentele și faptele lui merg de la sine fără nici un efort. Dacă primul păcat este făcut cu oarecare greutate, treptat prin repetarea lui se creează un adevărat stereotip dinamic, astfel încât în fața ispitelor viitoare să nu mai existe respingere, ci atracție. Cu o voință slăbită și cu reflexe care ne atrag spre păcat, nu avem nicio șansă să luptăm împotriva păcatului. Dar mai este ceva de adăugat. Dacă am dori să luptăm singuri împotriva păcatului din noi, aceasta ar însemna sinucidere. Omida, pentru a scăpa de larva de viespe din trupul ei, ar trebui să se sinucidă pentru a nu-i mai oferi hrană. Din nefericire, mulți oameni aleg calea unei sinucideri lente, încercând prin propriile puteri să învingă păcatul din viața lor. Ascetismul, autoflagelarea, izolarea de societate sunt doar câteva exemple în acest sens. Doar Creatorul are puterea să pătrundă în mecanismele fine ale ființei noastre, separând acolo ceea ce este bun de ceea ce este rău, creând noi sinapse, noi reflexe, noi aspirații și mentalități. În al cincilea rând, păcatul este o legiune. Am încercat o dată să alcătuiesc o listă de păcate care îmi veneau în minte. Am crezut la început că voi reuși. M-am înșelat însă amarnic. Sunt atât de multe formele în care se manifestă păcatul, încât este imposibilă contabilizarea lor. Iată doar o listă a familiilor de păcate posibile. Egoismul, necinstea, mândria, necredința, minciuna, idolatria, răutatea, violența, neglijența, fariseismul, lenevia, ignoranța, adulterul, vorbirea de rău, trădarea, neascultarea, ironia, crima. Și aceasta nu este decât o listă și ea incompletă a unor familii de păcate. Sub numele generic de minciună, oare câte mii de forme se ascund? Dar sub titlul de violență, de crimă, de adulter, este imposibil de alcătuit o listă completă de păcate, căci în esență păcat înseamnă tot ceea ce face un om atunci când este despărțit de Dumnezeu. Oare un soldat înarmat care iese singur pe câmpul de luptă împotriva unei armate întregi, înzestrată cu artilerie grea, cu avioane de luptă, cu tancuri și cu toată tehnica modernă, are vreo șansă să obțină victoria? Ar fi o naivitate din partea lui să creadă lucrul acesta. Și dacă totuși ar face această imprudență, ar fi el oare declarat ca erou? Mai degrabă, ar fi trimis în fața curții marțiale pentru indisciplină militară. Dacă un astfel de soldat dorește să obțină victoria, el trebuie să se așeze sub comanda comandanților săi, care vor ști unde și când să lupte și vor da ordinele cele mai înțelepte care vor duce la câștigarea luptei. Niciun om, oricât de spiritual ar fi, nu poate lupta singur împotriva păcatului. Și aceasta se întâmplă pentru simplu motiv că nimeni dintre noi nu poate în fiecare secundă să aibă în atenție milioanele de forme în care este prezent păcatul pe planeta noastră. Un al șaselea aspect, păcatul ne atrage. Cum să lupți împotriva a ceva care îți place? Când Eva a ridicat ochii asupra pomului cunoștinței binelui și răului, ea, așa cum spune Geneza 3 cu 6, femeia a văzut că pomul era bun de mâncat și plăcut de privit și că pomul era de dorit ca să deschidă cuiva mintea. A luat deci din rodul lui și a mâncat. A dat și bărbatului ei care era lângă ea și bărbatul a mâncat și el. Și astăzi, Adamii și Evele moderne, ridicând ochii spre pomul cunoștinței răului, observă că acesta are fructe atât de atrăgătoare, cât de înșelătoare sunt reclamele care ne îndeamnă la viciu, cât de atrăgătoare sunt scenariile serialelor de televiziune care preamăresc imoralitatea și necinstea. Satana are grijă să îmbrace urâțenia păcatului cu toate consecințele lui în cele mai atrăgătoare ambalaje. În concluzie, noi nu putem lupta singuri împotriva păcatului pentru că el ne place, ne atrage și ne farmecă. Și atunci, care ar trebui să fie prima noastră reacție împotriva păcatului? Lupta? Nici de cum. Nu am avea nicio șansă, căci păcatul este o putere infinit mai mare decât a noastră. Păcatul ne orbește, ne robește. Păcatul este o legiune în afara noastră, dar e prezent și în noi. Păcatul ne atrage și ne place. Atunci, care trebuie să fie reacția firească a unui creștin în fața ispitei și a păcatului? Răspunsul ne-l dă Sfântul Apostol Pavel în epistola sa către evrei, capitolul 12, versetele 2 și 3. Să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus, care, pentru bucuria care era pusă înainte, a suferit crucea, a disprețuit rușinea și șade la dreapta scaunului de domnie a lui Dumnezeu. Uitați-vă dar cu luarea minte la cel ce a suferit din partea păcătoșilor o împotrivire așa de mare față de sine, pentru ca nu cumva să vă pierdeți inima și să cădeți de oboseală în suferințele voastre. o întoarcere instinctivă spre El, Mântuitorul și Comandantul Suprem al luptei împotriva răului. Aceasta trebuie să fie prima reacție a creștinului când ispita apare în preajma sa. Noi nu avem putere să biruim păcatul, însă El are toată puterea în cer și pe pământ. Noi, prin naștere, suntem robi ai păcatului, însă El ne-a promis eliberarea. Dacă Fiul vă face liberi, veți fi cu adevărat liberi. Noi suferim de orbire spirituală, însă El ne-a promis că ne va da Duhul Său cel Sfânt pentru a ne călăuzi în tot adevărul. Noi suntem atrași de păcat și ne place gustul Lui atrăgător, însă El ne-a promis că ne va da o inimă nouă în care va locui neprihănirea. A privi țintă la Iisus, acesta este secretul biruinței asupra păcatului. A privi la Iisus presupune o luptă a alegerii în care Dumnezeu nu intervine. El ne invită să o facem. El ne dă putere să ne îndreptăm privirile spre El. Dacă dorim, ne deschide ochii. Dacă suntem orbi, ne-l arată pe Mântuitorul în toată frumusețea Lui, dacă nu-L zărim. Însă Dumnezeu nu ne va forța niciodată să privim la Fiul Său dacă nu dorim lucrul acesta. E alegerea noastră. Aceasta este adevărata luptă cea bună a credinței despre care vorbește Apostolul Pavel. Partea omului nu este să-și concentreze atenția asupra propriilor slăbiciuni și păcate. Dacă ar face acest lucru, s-ar descuraja foarte curând. Partea omului nu este nici să se concentreze asupra luptei contra păcatului. Lupta aceasta îi aparține lui Dumnezeu, căci păcatul lovește în primul rând în guvernarea sa, în legea sa sfântă, în sfințenia sa, în armonia universului creat de El. De aceea, să lăsăm această luptă pe seama Lui, iar noi, ca niște soldați disciplinați, să privim la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus, și să ne așezăm sub comanda Lui. El știe unde, când și cu ce mijloace se poate obține biruința. Nu ați observat că atunci când avem o comuniune profundă cu Iisus, când medităm la un verset biblic, când ne rugăm sau facem un bine semenului nostru, deci când privim la El, ispita și păcatul nu mai are nicio putere asupra noastră? Aceasta este adevărata luptă a credinței. Aceasta trebuie să fie prima reacție naturală a unui creștin în fața ispitei și a păcatului. Dumnezeu să ne ajute, stimați ascultători, să ducem până la capăt lupta cea dreaptă a credinței și să obținem biruința. Amin.
A vorbit pentru dumneavoastră pastorul Dorel Neacșu.